we ma ta kan wa fo tan go jesu pon me do me gbigbe po won ayi no file poji matthew ma ta fo tan nu kene we ma fo nu kon tan ja fo tan mark we ma ta o we ma fo nu kon tan ja fo tan kun opo luke we ma ta fo tan nu kwa tan we ma fa fo tan ja fo tan nu kun we nu ta jero we ma ta elo mele jesu de nli ma odo do me gbigbe we khle nu ni na tremeni no tan edu na chi yo po vule do Jesu pa fa bu tole gboko sin kalile bo dasa ju den tol wo mle pele sin ali do to fo ligbe wo nu Jesu wa pele da ye o e do nli ma odo do me gbigbe wo nu farisien le dion ye fon ho ine bu na do ten pon Moise won la do eyin e monu je do de do yon de wo e ren en agbe simply me wi mata ko nu kwene wi ma fo nu koton Nili fofo emele no dodo nwe na zombo ina gbe mele u. Mede le no lindo nwe ma kwen nde ale lo mo demen. Ene uo, falizien le kambi edo. Se mi ton akbe do, eni dodo nde u, bo gbe asi meton a. Mati o mata foton no kwenye o ma faton. Jezu son lini gbeto todo na kosin ya. Enye wao, edo tuto e ma o se da ito ale uli uli uwe, po aso ton ton po. Mi mo ma o hoye lo ha ache. Do bibe men, ma ou gbedo to blo sun po nyonu po. Bo doji, ene ou tu e sun na jo to ton po do non ton po do. Bo na jek po ka si ton. Bo ye me wole na kuzu do po ge. Ene on, ye so do me wenyon wea. Luo, ye kuzu me do po ge. E yi mohon, beto ni bo ma klan we ma ou ton cha ou. Ma ti yo ma ta foton no kwenye ou ma fo ene jayi sen. Wene ma ou so tuto ala ou li ton dayi, do adam kwe vu po ten tiye yo. E so nou na ton alo ou li e ton esin tuto debu da e nou ye a. Falizien le je hoi ne don ha Jezu di. Bodo. E te ou tu e Moise ka nak bedo. E ren on, e na wala we ma do asin nou asin meton. Do emik be, lobo nye eton. Mati yo ma ta foton nou kwenye ou ma fote we. Jezu do nou ye do. To tri tri meton e zon, bo Moise nak be ne omi. Loa e do moda e hoi ne ma ou do gbe o ye a. Mati yo ma ta foton nou kwenye ou ma foton tan. Wwenye ma ou do gbe o e yin mo isi sin wwenye wwa. Wwenye e so alo ou lwe sin tuto da ido e deni me ewe. Ene gudu o, Jezu do nou gbo tajide. Enyo ne ma da fok be a, po ne ya, do kre ki gbe men. Bo nou asuton nye, bo dayon devu o, akawe sun nou ene ole. Mati yo ma ta foton nou kwenye ou ma fotene. Ene wwa, A galile kerewe inu esi hu don mek bigbe hoa, bo ma o hoi ma andoye. E si ene obo a huan vule do. E yin mo jenwe asi di da hoa na yin gbonu sunu hun. E gbobo gon asi da o, e yon hu. Mati yo ma ta foton nou kwenye yo ma fo o. E do wwe do. Me do ta men lin do ala u li jiwe do na ton do. No dewe bodo nanu a yi kakaso yi. Jezu ti men do tene meni no u do. Sunde le ko yi meye ma si hud dasi a esin no yi ton ho men. Bodo nou kwipe bodan do asukpo asikpo ho a. Mede vule tin bo, beto le wedo yi yimon. Bo yi son okpe hodo kame ou a. Amon, mede le tin bono ho a tse nou julo hodo kame tonu yede. Ye no amon, bona mo ten do so a yi do a hosuru to osin nou le jibi mlemle. Meye na si hui ikbe nou tremeni non, ni bo ikbe na. We jezu bi oto do itole. Mati yo ma ta foton nou kwenye ou ma fo owe. Tradisyon du modu nouvo. Tiyon, mele je vi e tole kprawa Jezu gonji. Amon, apwan vule be atando mele ji. Do vla fo ye bado e ma doya nou Jezu ou tu. E Jezu momo yo, kome sin do apwan vuton le ou. Bo edo, mi jo yo kwa vule do nou ye ni wak gonche. Mi masu wali do ye ou. Do a khosuru to ma uton, me chi ye do hun le ton we. Mado nou gbonu mi. Me mana yi a khosuru du ma otan yok pa vudo hwa an. E na si hubi yo me an. Ma ki yo mata o, we ma fo wene pa fo tonpo. Nou kon me dagbe de we nye ne ache. Bona do bi yo a khosuru to ma otan me an. Me do na huwe mi de, bo le yik bebo pon an. Yok pa vule do hon. Tiyon, Jezu do yok pa vwe nele do wu. Bo kode do yeji. Bo do dekhle do. E mi yi wano yok pa vule. Mwa yi da ho mon hwa e le donu, mende de yi a khosuru du ma otan yokpa vudo hun le bi. Luki yo ma ta fotonu kanto yo ma fa fotonu kwe. Nou kambi yo vok mo jiton le. ne fa le zien le ka ten Jesu pon do me gbigbe ho ogbon ete ka ilin ma o to do me gbigbe u bo Jesu do ete wa kwa bu de le ka si hujuro bo no tren me ete Jesu ka pon me pon le e wa no ha yo po bu le gbon igbla me